Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Ary ny mpamorietra rehetra sy ny mpanota nanatina iaino an'i Jesosy. Dia nimonimonina ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka nanao hoe, ilay ity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy mandao ny sivy amby sivifolo any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsoriny ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avia ara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo zay tsy misy tokony hibebahany. Fanoharana momba ilay farantsa kely very. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Ary iza moa no vehivavy manana farantsa kely folo ka veriny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrany sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe, avia ara-mifaly amiko fa efa hitako ny farantsa kely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Fanoharana momba ilay zanaka adala. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompontany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa. Ary satry ny ameny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy dia hoy izy, ndrisy, maro ny olona karaha mainy raitro manan-kanina be dehibe fa zaho kosa maty misary eto. Ianga dia ody any amin'ny raitro ka anao aminy hoe, raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanaka ao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karaha mainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanana nanao taminy hoe, raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary entoatiny zanak'ombina fa ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Fa tany an-tsahany zanany lahy matoa, ary nonody izy ka mibita eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneny sy dia. Ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namony ny zanak'ombina fany rainao satria efa tafaverina soma tsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin'ny rainy hoe, indro, izay ely izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. nefa izaho tsy mbola nomenao na de zanak'osy aza mba hifadiko amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, de namono ho azy ny zanak'ombina fahinao. Ary hoy rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.